Welcome to the Voice of America in Thai.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី12ខែមករាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដំណឹងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
បាទសូមអរគុណលក្ខិណាលោក Biden នឹងតែងតាំងអតីតមន្ត្រីការទូតជើងចាស់លោក William Burns ឲ្យធ្វើជានាយកទីភ្នាក់ងារ CIA អ្នកតវ៉ានៅទីក្រុង Hong Kong មានប្រតិកម្មតបនឹងការប្រៀបធៀបរបស់ចិនរវាងព្រឹត្តិការណ៍នៅវិមានសភាអាមេរិកទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សភា Hong Kong ប្រមុខការទូតចិនធ្វើទស្សនកិច្ចនៅមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបវេសនកម្មថ្មីចាប់ផ្ដើមគណៈតនន័យបឋមបានបង្ហាញថាចំនួនសិស្សធ្លាក់ចុះជិត 20,000 នាក់ប្រទេសថៃប្រឈមនឹងវិបត្តិទ្វេនៅក្នុងឆ្នាំ2020គឺជំងឺរាតត្បាតនិងបញ្ហានយោបាយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណលក្ខណាប្រធានអ្នកប្រតិភូចណោតសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានប្រកាសការពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាលោកនឹងតែងតាំងមន្ត្រីការទូតអាជីពលោក William Burns ឲ្យធ្វើជានាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ CIA នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយការពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមអន្តរការរបស់លោកបៃដិនបានឲ្យដឹងថាលោក Burns គឺជាមន្ត្រីអាជីពជើងចាស់បម្រើការក្នុងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកអស់រយៈពេល33ឆ្នាំក្រោមរដ្ឋបាលរបស់ប្រទេសតបដីទាំងខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកប៊ឺនធ្លាប់ធ្វើជាឯកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសយ៉កដានីនៅក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីបៀលឃីនតុននិងធ្លាប់ធ្វើជាឯកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីជួយ W បូសលោកប៊ឺនដែលមានអាយុ64ឆ្នាំរូបនេះធ្លាប់ធ្វើជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៅក្នុងឆ្នាំ2011ក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាមុនពេលលោកចូលនិវត្តន៍នៅក្នុងឆ្នាំ2014ដើម្បីដឹកនាំអង្គការ Carnegie Endowment International Peace នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលោក Biden បានបញ្ជាក់ថាបទពិសោធន៍របស់លោក Burns ដែលធ្លាប់បម្រើការក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីនៃគណៈបកទាំងពីរនឹងធានាថាលោកនឹងនាំមកនូវទស្សនៈនិងវិធីសាស្ត្រមិនពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយតែកទិននឹងទស្សនវិជ្ជាស៊ើបការសម្ងាត់នៅក្នុងសាររដ្ឋអាមេរិកឲ្យមានសវត្ថភាពនោះលោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានអញ្ជើញមកកាន់ការិយាល័យកណ្ដាលរបស់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោក Michael Pack អគ្គនាយកគ្រប់គ្រងទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសកលឬ USAGM រួមទាំង VOA ផងនោះបានចូលរួមជាមួយបុគ្គលិកនានាដើម្បីស្វាគមន៍លោក Pompeo លោក Pompeo គឺជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកដំបូងក្នុងរយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះដែលធ្វើទស្សនកិច្ចមកកាន់ការិយាល័យរបស់ VOA តទៅនេះខ្ញុំបាទជាបានរ៉េមានកិច្ចសន្និសីទមួយជាមួយលោកសុកខេមរ៉ានៅ VOA ដែលបានប្រឹកយកព័ត៌មានអំពីទស្សនកិច្ចរបស់លោក Pompeo មកកាន់ VOA នេះជំរាបសួរលោកខេមរ៉ាបាទ
បាទសូមជំរាបសួរលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទលោកខេមរ៉ាតើនៅក្នុងឱកាសទស្សនកិច្ចរបស់លោក Pompeo មកកាន់ការិយាល័យកណ្ដាលរបស់ VOA ហ្នឹងតើលោកបានផ្ដល់សន្ទរកថាអ្វីខ្លះជុំវិញទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់ VOA ជាពិសេសការផ្សាយព័ត៌មានពិតមិនលំអៀងទៅកាន់ពិភពលោកនោះបាទសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណបាទនេះជាសំណួរដ៏ល្អហើយលោក Mike Pompeo ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានកោតសរសើរដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាមេរិករួមទាំង VOA នឹងជាច្រើនហើយជាពិសេសទៅលើកិច្ចការរបស់ VOA ដែលផ្ដល់ជូនពលរដ្ឋនៅជុំវិញពិភពលោកនឹងឲ្យបានដឹងពីព័ត៌មានពិតឥតលំអៀងគឺថាព័ត៌មានច្បាស់ការតែម្ដងហើយលោកបានសង្កត់ធ្ងន់នៅក្នុងគេថាសន្ទរកថារបស់លោកគឺថានៅក្នុងពេលមួយសប្តាហ៍នឹងមានប្រជាពលរដ្ឋ278លានអ្នកជាងនៅក្នុងពិភពលោកដែលស្ដាប់ VOA រាល់សប្តាហ៍នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេបានដូចថារឹតត្បិតឬក៏ភូតភរឬក៏ផ្ដល់ព័ត៌មានមិនពិតក៏ប៉ុន្តែព័ត៌មានពី VOA គឺជាព័ត៌មានពិតដែលបានផ្ដល់ទៅជូនពលរដ្ឋពិភពលោក នៅព័ត៌មានដែលឥតលំអៀងច្បាស់ការហើយលោកបានកោតសរសើរទៅដល់ដូចថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំដែលបានកែតម្រង់នៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងនេះមិនឲ្យคล้ายទៅជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ដូចថាប្រទេសដែលកុម្មុយនីសឬក៏អ៊ីរ៉ង់ឬក៏ប្រទេសផ្សេងៗដែលចង់ប្រើប្រាស់ VOA នេះផងដែរហើយនេះគឺជាអ្វីដែលលោកបានសង្ខេបត្រួសត្រាសនៅក្នុងពេលដែលលោកមានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅ VOA ដែលលោក Mike Pompeo គេដឹងថាជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលើកដំបូងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណជា20ឆ្នាំឬក៏ជាង2ទសវត្សរ៍នេះដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចឬក៏បានចូលមកការិយាល័យ VOA ហើយលោកដូចថាអគ្គនាយកនៃ VOA បានអញ្ជើញលោកមកហើយបានទទួលលោកយ៉ាងស្វាគមន៍ខ្លាំងនៅពេលដែលមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅការិយាល័យ VOA រួមទាំងលោកនាយក VOA ផងដែរបាទ
បាទអរគុណបាទលោកខេមរ៉ាបាទសំណួរមួយទៀតខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើសន្ទរកថារបស់លោកតើលោកបានផ្ដល់ការយល់ឃើញយ៉ាងណាខ្លះចំពោះបេសកកម្មរបស់ VOA តើលោកមានបានផ្ដល់ជាឧទាហរណ៍មានអ្វីខ្លះទេបាទនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកនោះបាទ
បាទនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកលោកបានដឹងស្រាប់ហើយគឺថាលោក Mike Pompeo ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងលោកបានចំណាយពេលប្រមាណជាកន្លះម៉ោងនៅក្នុងការិយាល័យ VOA ហើយលោកបានបង្ហាញពីបេសកកម្មរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាមេរិករួមទាំង VOA ថាផ្ដល់សារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ពិភពលោកដោយបានដូចថាផ្ដល់ព័ត៌មានឬក៏ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងឬក៏ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងពលរដ្ឋនៅជុំវិញពិភពលោកដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅសេរីហើយនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាដើមហើយលោកបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗដូចជាចិនអ៊ីរ៉ង់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអីចឹងមានការរដ្ឋបတ်ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអីចឹងទៅហើយប៉ុន្តែ VOA បានជះពន្លឺទៅពីកន្លែងភ្លឺទៅដល់កន្លែងងងឹតអញ្ចឹងដែលលោកបានប្រៀបធៀបយ៉ាងដូចនោះបាទហើយអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាសារៈសំខាន់ដែលមានបេសកកម្មនៅរបស់ VOA ដែលផ្សាយប្រមាណជា40ភាសាជាង47ភាសាទៅកាន់ពិភពលោករាល់សប្តាហ៍រាល់ថ្ងៃហើយមួយសប្តាហ៍នឹងមានមនុស្ស278លានអ្នកជាងបានស្ដាប់នឹងហើយលោកបានចាត់ទុកថាបេសកកម្មរបស់ VOA នឹងជារឿងសំខាន់ណាស់ហើយលោកបានលើកឧទាហរណ៍ចំដោយថានៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអ្លាអញ្ចឹងពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអ្លាចង់បានព័ត៌មានចង់ដឹងពីព័ត៌មានអំពីមេដឹកនាំរបស់គេដែលមានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយយ៉ាងខ្លាំងហើយធ្វើឲ្យមានបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអ្លាជាច្រើនទៀតគៀបសង្កត់រដ្ឋបတ်អីជាដើមចឹងហើយនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនៅចិនអីចឹងទៅគឺថាលោកបានកោតសរសើរអំពីដូចថា VOA អ្នកយកព័ត៌មាន VOA ដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានចេញពីការគៀបសង្កត់ការចាប់ខ្លួនអីនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដែលទៅលើសកម្មជនតវ៉ាប្រឆាំងហើយនេះគឺជាអ្វីដែលលោកបានបង្ហាញនៅក្នុងនោះសូមនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចសង្ខេបបានលោកបានរៀបបាទ
បាទដោយសារពេលវេលាខ្លីខ្ញុំមានសំណួរសួរចុងក្រោយមួយទៀតបាទតើនៅក្នុងឱកាសនោះតើមានការបដិញ្ញាចិត្តអ្វីខ្លះពីអគ្គនាយក USAGM គឺលោក Michael Park ឬក៏នាយក VOA លោក Robert Riley នៅពេលនោះទេបាទសូមជឿញបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវ៉ាន់រិតបាទដោយសារពេលវេលាខ្លីគឺថាខ្ញុំអាចសង្ខេបបានថាលោក Robert Riley បានចោទសួរជាសំណួរទៅកាន់លោក Mike Pompeo ជាច្រើនហើយលោក Mike Pompeo បានបង្ហាញថារដ្ឋបាលលោកជូបៃដិនឬក៏រដ្ឋបាលអាមេរិកថ្មីអាចនឹងបន្តគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើនអាស៊ីនៅក្នុងតំបន់ Middle East តំបន់មជ្ឈមពាអេជាដើមហើយការបដិញ្ញាមួយដែលលោក Michael Pack ដែលជាអគ្គនាយករបស់ VOA បានបង្ហាញនៅពេលនោះគឺថានៅពេលនេះពិភពលោកមានការរដ្ឋបတ်ដូចថាការទទួលព័ត៌មានពិតយ៉ាងច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកដូច្នេះហើយនេះគឺជាពេលវេលាដែលអាមេរិកត្រូវតែសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែងើបឈរឡើងហើយផ្ដល់ព័ត៌មានពិតផ្ដល់ព័ត៌មានឥតលំអៀងទៅកាន់ពិភពលោកបើមិនដូច្នោះទេការរដ្ឋបတ်របស់ដូចថាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការមេដឹកនាំកុម្មុយនីសនៅលើពិភពលោកហ្នឹងវានឹងคล้ายទៅជាការប្រមាថមើងងាយទៅដល់ដោយថាការទទួលបានព័ត៌មានដោយសេរីភាពព័ត៌មាននៅលើពិភពលោក ហើយនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចសង្ខេបបានតែប៉ុណ្ណឹងដោយសារពេលវេលាខ្លីបាទសូមអរគុណលោកវ៉ាន់រិតបា
ទបាទអរគុណលោកខេមរ៉ាបាទ
បាទ
ហេតុការហឹង្សាសម្រុកចូលវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនបានរំលឹកដល់ពលរដ្ឋទីក្រុងហុងកុងនៅភាពច្បូកច្បល់ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសភាហុងកុងកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាគឺជាថ្ងៃសំខាន់សម្រាប់ក្រុងហុងកុងវាជាខួបនៃការប្រកួតទីក្រុងហុងកុងដោយចក្រភពអង់គ្លេសទៅឲ្យប្រទេសចិនវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1997និងបានតាក់ទាញឲ្យមានការជួបជុំជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅចំពោះខួបនេះចាប់តាំងពីពេលនោះមកប៉ុន្តែការជួបប្រជុំកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2019គឺខុសពីរាល់ដងដោយបាតុករបានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងសំណើច្បាប់បច្ចុប្បន្នរបស់ទីក្រុងហុងកុងក្រុមបាតុករបានសម្រុកចូលទៅក្នុងអាគារសភារបស់ទីក្រុងហុងកុងដោយបំបែកជញ្ជាំងកញ្ចក់និងទ្វារដែកខណៈដែលប៉ូលីសបានជៀសវាងមិនឲ្យមានការប្រជុំមុខជាមួយក្រុមបាតុករចាប់តាំងពីមានចលាចលកើតឡើងកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុននៅវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមកមន្ត្រីគណៈបកចិននិងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកនេះបានធ្វើការប្រៀបធៀបជាសាធារណៈរវាងព្រឹត្តិការណ៍នៅវិមានសភាអាមេរិកនិងព្រឹត្តិការណ៍នៅសភាទីក្រុងហុងកុងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនអ្នកស្រីហូឈិនណេជីងបានបង្ហោះវីដេអូមួយនៅលើទំព័រ Twitter អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ក្នុងទីក្រុងហុងកុងដែលមានចំណងជើងថាវងមនុស្សសង្គ្រប់សម្រុកចោកសោះភីហុងកុងដោយហាក់ដូចជាឌឺដងដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននោះតែកិននឹងការប្រៀបធៀបនេះលោក Nathan Law ដែលជាសកម្មជនហុងកុងដែលជាសកម្មជនហុងកុងកំពុងរស់នៅនៃទីខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានលើកឡើងនៅលើទំព័រ Twitter ថានេះគឺជាការប្រៀបធៀបមិនត្រូវនេះគឺជាការព្រឹត្តិភាពមិនត្រឹមត្រូវមួយលោកបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាក្រុមបាតកោក្រុងហុងកុងមានការយល់ដឹងច្បាស់ថាអ្វីដែលជាគោលដៅរបស់ដែលគេសម្ដៅទៅលើនោះពួកគេគ្រាន់តែបានធ្វើឲ្យខូចនិមិត្តសញ្ញានៃរបបដាច់ការតែប៉ុណ្ណោះពួកគេធ្វើការប្រឆាំងតវ៉ាដើម្បីឲ្យសង្គមមានភាពប្រសើរនិងមានយុត្តិធម៌ពួកគេបានទាមទាររដ្ឋាភិបាលដែលឡើងកាន់អំណាចមិនតាមរយៈការបោះឆ្នោតឲ្យអនុវត្តនៅប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមួយដែលមានភាពយុត្តិធម៌និងសេរីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងអ៊ីបានពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធជាងមុនជាមួយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងបានសន្យាផ្តល់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដល់ប្រទេសនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទូតរដ្ឋរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីលោកវ៉ាងអ៊ីបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាប្រទេសទី1ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល5ថ្ងៃរបស់លោកទៅកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នោះលោកវ៉ាងបានជួបប្រជុំជាមួយប្រធានាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ាលោកវិនម៉ាន់យីននិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកស្រីអង្សានស៊ូឈីលោកវ៉ាងបានមានកម្រងជួបពិភាក្សាជាមួយមេបញ្ជាការទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមីនអងឡាងនៅក្នុងរដ្ឋធានីណៃពីដោនៅថ្ងៃអង្គារនេះមុនពេលលោកចេញទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រ៊ុយណេនិងប្រទេសហ្វីលីពីនលោកវ៉ាងនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាសន្តិសុខព្រំដែនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាទិន្នន័យរបស់ចិននៅក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងការធ្វើមេតភូមិនៃវត្តដែលអាចទៅរួចរបស់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហិនយ៉ាផងដែរនេះបើយោងតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍មីយ៉ាន់ម៉ានោះបន្ថែមពីលើកិច្ចពិភាក្សានេះលោកវ៉ាងក៏បានសន្យាផ្តល់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន 300,000 ដូសដល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរក្រុមហ៊ុន Pfizer និងក្រុមហ៊ុន BioNTech បានប្រកាសឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញអំពីគម្រោងបង្ការការផលិតវ៉ាក់សាំង COVID-19 ឲ្យបាន 50% បន្ថែមទៀតនៅក្នុងឆ្នាំនេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនៅលើពិភពលោកក្រុមហ៊ុន BioNTech បានលើកឡើងថាទីតាំងថ្មីមួយសម្រាប់ផលិតវ៉ាក់សាំង COVID-19 នេះនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាបឺកប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ត្រូវគេរំពឹងថានឹងដំណើរការនៅដំណាក់កាលកុម្ភៈខាងមុខនេះទីតាំងនេះអាចមានផលិតវ៉ាក់សាំងបានប្រមាណ750លានដូសក្នុងឆ្នាំនេះនេះមានន័យថាកន្លែងផលិតវ៉ាក់សាំងសរុបទាំងអស់ចំនួន6ទីតាំងនឹងផលិតវ៉ាក់សាំងនេះដែលក្នុងនោះ3ទីតាំងស្ថិតក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និង3ទីតាំងផ្សេងទៀតដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុន Pfizer ស្ថិតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុនដៃគូទាំងពីរបានប្រញ្ញារួចហើយនឹងការផលិតវ៉ាក់សាំង COVID-19 ឲ្យបាន 1,000 លានដូសសម្រាប់ចែកចាយកាលពីសប្តាហ៍មុនសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសនូវកិច្ចព្រមព្រៀងទិញវ៉ាក់សាំង300លានដូសបន្ថែមទៀត
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែមករាបានបើកបវេសនកម្មថ្មីនៅទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ឆ្នាំ 2020-2021 ជាផ្លូវការបន្ទាប់ពីត្រូវបានពន្យាពេលដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍កាលពីចុងឆ្នាំមុនប៉ុន្តែចំនួនសិស្សចុះឈ្មោះចូលរៀនពីថ្នាក់មត្តេយ្យដល់ថ្នាក់ទី12បានធ្លាក់ចុះជិត 20,000 នាក់លោកអ៊ុនឆេងប៉រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានឲ្យដឹងថាសិស្សានុសិស្ស 3,466,000 នាក់បានចុះឈ្មោះចូលរៀននៅឆ្នាំសិក្សាថ្មីដែលបើកបវេសនកម្មទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីសាលារៀនបានបិទរាប់ខែដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះជាការបើកដំណើរការនៅក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសនៃបណ្ដាសាលារៀននិងការសិក្សារបស់សិស្សានុសិស្សគ្រប់កម្រិតលើដំបូងតាំងពីមានការបិទទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 ពីខែមីនាឆ្នាំមុនមកបើតាមស្ថិតិបឋមផ្ដល់ដោយក្រសួងអប់រំបង្ហាញថាចំនួនសិស្សចុះឈ្មោះពីថ្នាក់មត្តេយ្យដល់ថ្នាក់ទី12សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា 2020-2021 នេះមានការធ្លាក់ចុះប្រមាណ 17,854 នាក់ធៀបនឹងឆ្នាំសិក្សា 2019-2020 ដែលមានអ្នកចុះឈ្មោះចូលរៀនពីមត្តេយ្យដល់ថ្នាក់ទី12ចំនួន 3,483,854 នាក់លោករស់សុវិចារអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំបានប្រាប់ VOA ថាក្រោយពីរងផលជះនៃវិបត្តិ COVID-19 ក្រសួងប្រឹងប្រែងឆ្លើយតបដើម្បីបន្តដំណើរការអប់រំនិងប្រម៉ែប្រមូលសិស្សមកចូលរៀនឡើងវិញលោកមានប្រសាសន៍ថាន
ៅក្នុងការសង្កេតជាទូទៅការបន្តរៀនទៀតឬមួយក៏បោះបង់ការសិក្សានោះគឺជាជំរើសបុគ្គលហើយក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាបានបន្តនឹងជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់សិស្សានុសិស្សគ្រប់រូបក៏ដូចជាមាតាបិតាដើម្បីបន្តចូលរួមនៅក្នុងការស្វ័យសិក្សាក៏ដូចជារៀននៅក្នុងថ្នាក់រៀនផ្ទាល់នៅក្នុងបរិបទ COVID-19 នេះផងដែរ
នៅត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទនេះលោករស់សុវិចារមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានទេថាក្នុងចំណោមសិស្សដែលមានឈ្មោះទាំងជាង 3,400,000 អ្នកនេះតើមានប្រមាណអ្នកបានបង្ហាញខ្លួនជាក់ស្ដែងចូលរៀននោះលោកថាតួលេខអាចនឹងមានការប្រែប្រួលបន្ថែមទៀតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំរូបនេះមិនទាន់អាចបញ្យល់បានឡើយថាតើជំងឺ COVID-19 ជាដើមចមនាំឲ្យតួលេខបឋមនៃចំនួនសិស្សចុះឈ្មោះចូលរៀនបានធ្លាក់ចុះឬយ៉ាងណាបើតាមក្រសួងអប់រំក្នុងចំណោមសិស្ស 3,466,000 នាក់នេះមាន 360,000 នាក់នៅកម្រិតមត្តេយ្យសិក្សា 2,140,000 នាក់នៅកម្រិតបឋមសិក្សា 96,600,000 នាក់នៅកម្រិតមធ្យមសិក្សាលោកហងជួននរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានថ្លែងការពិព្រឹត្តថ្ងៃច័ន្ទថាការបើកដំណើរការសាលារៀនក្នុងឆ្នាំសិក្សាថ្មីនេះនឹងនៅតែយកជំងឺ COVID-19 ជាកត្តាពិចារណាជានិច្ចដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានការឆ្លងរាលដាលលោកមានប្រសាសន៍ថា
អតិភិបាលរបស់យើងក្នុងអំឡុងពេលជំងឺឆ្លងរាតត្បាតជាសកល COVID-19 គឺការការពារសុខភាពកុមាររួមទាំងការប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីជួយកុមារទាំងអស់និងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់បន្តទទួលបានការអប់រំ
បទបញ្ជាក្រសួងអប់រំបានកំណត់ចំនួនសិស្សរៀនជុំគ្នានៅថ្នាក់នីមួយៗមិនឲ្យលើសពី25នាក់នៅកម្រិតមត្តេយ្យសិក្សាមិនឲ្យលើសពី35នាក់នៅកម្រិតបឋមសិក្សានិងមិនឲ្យលើសពី40នាក់នៅកម្រិតមធ្យមសិក្សាការពាក់ម៉ាស់រក្សាគុណលក្ខនិងអនាម័យត្រូវបានណែនាំជាករណីកិច្ចសម្រាប់ដណ្ដាសាលារៀននីមួយៗតែការបើកដំណើរការនេះក៏ជួបបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនផងដែរនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកស្រីអុកឆាយាវីប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យលោកស្រីបន្ថែមថាគួរមានការរឹតបន្តឹងបន្ថែមទៀតសម្រាប់វិធានការអនាម័យនិងការរក្សាគុណលក្ខរបស់សិស្សានុសិស្សពេលដែលត្រឡប់ទៅសាលារៀនវិញលោកស្រីក៏ជំរុញឲ្យដំឡើងប្រាក់ខែដល់គ្រូបង្រៀនឲ្យសមមាត្រនឹងបន្ទុកការងារដែលចេះតែកើនឡើងអំឡុងវិបត្តិ COVID-19 នេះដែរគួរបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបានប្រកាសបិទបញ្ចប់ការឆ្លងក្នុងសហគមន៍ខ្លាំងលើដំបូងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020បច្ចុប្បន្ននេះកំណើននៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 កើនឡើងក្នុងចំណោមពលករខ្មែរដែលវិលត្រឡប់ពីប្រទេសថៃដែលរហូតមកដល់ពេលនេះមាន27នាក់ហើយគិតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទនេះរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទី និងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណប្រទេសថៃប្រឈមនឹងវិបត្តិទ្វេនៅក្នុងឆ្នាំ2020គឺបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្ដាលមកពីការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 និងចលនាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលដឹកនាំដោយយុវជនដើម្បីទាមទារឲ្យមានការធ្វើកំណែទម្រង់ទ្រង់ទ្រាយធំដល់សង្គមថៃនិងរបបរាជានិយមតែការពីមុនមិនអាចប៉ះពាល់បានលោកស្រីវិចិត្រាឌុងឌីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រមណីយដ្ឋានគ្មានមនុស្សឆ្នេរស្អាតនិងសមុទ្រពណ៌ខៀវឆ្នេរឯកជនមួយស្វាគមន៍ទេសចរទៅកាន់ទីក្រុងភូកេតដែលជាទីក្រុងទេសចររបស់ថៃទោះជាយ៉ាងណាដោយសារឆ្នាំ2020មានជំងឺរាតត្បាតមនុស្សតិចណាស់អាចមកដល់ទីនេះវិស័យទេសចររួមចំណែក 1.5% នៃសេដ្ឋកិច្ចថៃដោយភ្ញៀវទេសចរស្នាក់នៅផ្ទះកោះនេះក៏ដូចជាកន្លែងភ្នាក់ងារច្រើនកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសថៃទទួលភ្ញៀវទេសចរមានចន្ទៈធ្វើចតាលេខ14ថ្ងៃប៉ុន្តែមានមនុស្សតែប្រមាណ1000នាក់ប៉ុណ្ណោះធ្វើដូច្នេះរហូតដល់ពេលនេះចំនួននេះតិចជាងឆ្នាំមុនដែលមានភ្ញៀវជិត40លាននាក់សម្រាប់ម្ចាស់ទូកទេសចរគ្មានភ្ញៀវគឺអន្តរាយលោកអណ្ណនុសុចរម្ចាស់ទូកទេសចរថ្លែងថា
យូតទៅអ៊ីលេណូគិតថាທາງពិតៗທາງពីនងអពើបានណោះបើបានសឹង
បើវីរុសនេះមិនបាត់ទៅវិញនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនេះទេគ្រូសាស្ត្រនិងមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំនៅក្នុងវិស័យទេសចរនឹងចប
់ឆ្នាំនេះសេដ្ឋកិច្ចថៃព្យាករថានឹងធ្លាក់ចុះ 6% វាធ្វើឲ្យបាត់បង់ការងារច្រើនហើយអ្នកវណ្ណៈកណ្ដាលនឹងលំក្នុងបំណុលវិបត្តិបំណុលស្ដែងឲ្យឃើញនៅទីធ្លាមុខការលៃលក់ឡានដេញថ្លៃឈ្មោះស្យាម Inter Auto ដែលឡានដកហូតត្រូវបានដាក់ឲ្យដេញថ្លៃរដ្ឋាភិបាលបានខ្ចីប្រាក់$36,000សម្រាប់លើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែមានក្តីបារម្ភថាវាមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការខាត់បងទេដោយសារប្រជាជនថៃមិនដឹងជាទទួលបានវ៉ាក់សាំងនៅពេលណាក្នុងឆ្នាំនេះលោកកៃណាន់ថាណាអនុប្រធានបដិបត្តិក្រុមហ៊ុនលក់រថយន្តស្យាម Inter Auto ថ្លែងថា
មានការប្រមូលនេះមើលជាទុតនៅកាត់ទៀតทําให้เราเข้าใจ
ការដេញថ្លៃគឺជាសុចនាករសេដ្ឋកិច្ចដ៏ល្អតែបើមនុស្សជាច្រើនលក់រថយន្តដោយសារបំណុលវាបង្ហាញថាសេដ្ឋកិច្ចគឺមិនល្អទេ
ប្រទេសថៃក៏ជាប់ក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែរចលនាបាតកម្មអហិង្សាដឹកនាំដោយយុវជនកំពុងអំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលលីលែងហើយចងក្រងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីដើម្បីបញ្ចប់ឥទ្ធិពលយោធាក្នុងនយោបាយពួកគេក៏ចង់បានកំណែតម្រង់រាជាធិបតេយ្យដែលពីមុនមិនអាចប៉ះពាល់បាននឹងរាជវង្សមានបំផុតនៃរាជវង្សលើពិភពលោកផងដែរពួកគេប្រើការប្រមូលផ្តុំគ្នាពាក្យដេះដៀលនិងបណ្ដាញសង្គមវាយប្រហារទម្លាប់ចាស់អញ្ញាធិបតេយ្យប្រើកម្លាំងបាញ់ទឹកពលីបង្ការឧបកម្មនិងការចាប់ប្រកាន់ពីបទប្រំទានក្រមច្បាប់បរិហារគេរាជវង្សយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដែលកំណត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារដល់ទៅ15ឆ្នាំមេដឹកនាំបាតកម្មគឺលោកអត្តពលបុប្ផានៅក្នុងចំណោមមនុស្ស30នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រប៉ុន្តែលោកថាការបង្ក្រាបកាន់តែបន្ថែមសាំងទៅលើភ្លើងលោកអត្តពលបុប្ផាសកម្មជនគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថា
គង់ពេលអាវុធសុដ្ឋាយទី
បាប់នេះគ្រាន់តែជាអាវុធចុងក្រោយដែលរដ្ឋាភិបាលប្រាប់បំពេញមុននៃនយោបាយកັບពុតប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្វីៗលើត្រដាងអស់ហើយហើយអ្នកមិនអាចធ្វើអ្វីលើពីនេះទៀតទេ
ទោះជាយ៉ាងណាប្រទេសថៃកំពុងបែកបាក់អ្នករាជានិយមថារាជាធិបតេយ្យមិនអាចធ្វើកំណែតម្រង់បានទេស្ដេចមហាវជិរាលង្កនស្ថិតនៅកំពូលនៃរចនាសម្ព័ន្ធអំណាចប្រទេសថៃព្រះអង្គមានភក្តីភាពពីកងទ័ពអុកញ៉ានិងអ្នកអភិរក្សចាស់ចាស់ជាច្រើនអ្នករាជានិយមដាក់ពាក្យបណ្ដឹងពីបទបរិហារគេរាជវង្សដែលពេលខ្លះមានបណ្ដឹងរាប់រយលោកណូប៉ដលប្រំប្រសិទ្ធអ្នកគាំទ្ររាជានិយមថ្លែងថា
សហបាយកសាក៏មានទុនម៉ៃយ៉ាយទីឲ្យរករ
ាជាធិបតេយ្យថៃជាដើមឈើដ៏ធំមួយដែលផ្ដល់ម្លប់ជាយូរមកហើយដល់ប្រជាជនថៃពួកគេគ្មានសិទ្ធិកាប់ដើមឈើរបស់យើងទេ
ប្រទេសថៃបែកបាក់យ៉ាងជូរចត់ដោយសេដ្ឋកិច្ចកំពុងធ្លាក់ចុះប្រទេសថៃកំពុងត្រៀមទប់ទល់នឹងបញ្ហាកាន់តែច្រើននៅពេលខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៊ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកMike Pompeo បានលើកឡើងថាលោកមានគម្រោងដាក់ក្រុមឧទាមហ៊ូធីនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនទៅក្នុងបញ្ជីអង្គការភេរវកម្មវិធានការនេះត្រូវបានគេរំពឹងថាជាសកម្មភាពដែលអាចធ្វើទៅរួចមួយរបស់ក្រសួងការបរទេសនៅក្នុងអំឡុងពេលតែសល់តែប្រមាណថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះ របស់អាណត្តិលោកប្រធានរដ្ឋាភិបាលដូណាល់ត្រាំស្របពេលដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំកំពុងបង្កើនការដាក់សម្ពាធលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះវិធានការនេះនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី19ខែមករាខាងមុខនេះគឺក្នុងពេលមួយថ្ងៃមុនថ្ងៃពិធីបុណ្យមុនថ្ងៃស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកโจបៃដិនមកដល់ដែលក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យលោកផមពីអូបាននិយាយថាការដាក់ក្រុមឧទាមហូធីដែលមានការគាំទ្រដោយអ៊ីរ៉ង់និងមេដឹកនាំ3នាក់របស់ក្រុមនេះចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅនោះគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យពួកគេទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពកន្លងមករបស់ពួកគេដូចជាការវាយប្រហារឆ្លងព្រំដែនដែលបានបំរាមដែលបានគំរាមកំហែងដល់ពលរដ្ឋស៊ីវិលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការដឹកជញ្ជូនពាណិជ្ជកម្មជាដើមនោះប្រទេសឥណ្ឌានឹងចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 នៅទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនេះដោយមានគម្រោងចាក់វ៉ាក់សាំងនេះដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនប្រមាណ300លាននាក់ឬស្មើជិត 1/4 នៃប្រជាជនសរុបនៅត្រឹមខែកក្កដាខាងមុខនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាជាមួយនឹងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះប្រទេសឥណ្ឌានឹងឈានចូលក្នុងដំណាក់កាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាតនេះនៅក្នុងដំណាក់កាលទី1បុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងមន្ត្រីជួរមុខនានាដូចជាមន្ត្រីប៉ូលីសជាដើមចំនួនប្រមាណ30លាននាក់នៅទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះមុនគេបន្ទាប់មកវ៉ាក់សាំងនេះនឹងត្រូវចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋ270លាននាក់ទៀតដែលមានអាយុលើសពី50ឆ្នាំនិងពលរដ្ឋវ័យក្មេងដែលមានជំងឺប្រចាំកាយធ្ងន់ធ្ងរនេះបន្ទាប់ការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលឥណ្ឌាអ្នកស្រី Melania Trump ដែលជាភរិយារបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាអ្នកស្រីមានការខកចិត្តនិងបាក់ទឹកចិត្តចំពោះហេតុការណ៍វាយប្រហារទៅលើវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដោយក្រុមបាតុករដែលគ្រប់គ្រងលោក Donald Trump នោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយពីសេតវិមានអ្នកស្រី Melania Trump បានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់ជីវិតមនុស្ស6នាក់ទាក់ទិននឹងហេតុការណ៍នេះដែលក្នុងនោះមានមន្ត្រីប៉ូលីសសេតវិមានមានមន្ត្រីប៉ូលីសវិមានសភា2នាក់ផងដែរគឺលោក Brian Sicknick និងលោក Howard Liebengood លោក Sicknick បានស្លាប់ក្រោយពីរងរបួសធ្ងន់នៅក្នុងហេតុការណ៍នោះរីឯលោក Liebengood បានស្លាប់ដោយការធ្វើអត្តឃាតក្រោយពីបានចូលរួមទប់ទល់នឹងក្រុមបាតុករកន្លងមកអ្នកស្រី Melania Trump និយាយថាប្រទេសរបស់យើងត្រូវការព្យាបាលរបួសដោយសន្តិវិធីសូមកុំយល់ច្រឡំអំពីរឿងនេះខ្ញុំសូមថ្កោលទោសដាច់អហង្ការចំពោះអំពើហិង្សាដែលកើតមានឡើងនៅវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនោះអំពើហិង្សាគឺមិនអាចទទួលយកបានជាដាច់ខាតលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីលោកសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាលោកនឹងតែងតាំងមន្ត្រីការទូតអាជីពលោក William Burns ឲ្យធ្វើជានាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសហរដ្ឋអាមេរិក CIA នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមអន្តរការរបស់លោក Biden បានឲ្យដឹងថាលោកបឺនគឺជាមន្ត្រីអាជីពជើងចាស់បម្រើការក្នុងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកអស់រយៈពេល33ឆ្នាំនៅក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីទាំងខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យលោកបឺន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.